VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐอินเดียแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์สวมหน้ากากออกสื่อครั้งแรกขณะเยี่ยมโรงพยาบาลทหารและรัฐมนตรีศึกษาธิการอเมริกันเร่งให้เปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถูกแฉอย่างเผ็ดร้อนในหนังสือที่หลานสาวแท้ๆของตนเองเป็นผู้เขียนซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ในวันที่14กรกฎาคมนี้เปิดประสบการณ์คนไทยในนครนิวยอร์กที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 แบบไม่รู้ตัวในช่วงการระบาดหนักก่อนจะแพร่เชื้อติดคนในครอบครัวทั้งหมด4ชีวิตด้วยกันและส่งท้ายวันนี้นะครับการถกเถียงเรื่องความเป็นไปได้และความปลอดภัยที่จะให้เยาวชนในสหรัฐกลับสู่ชั้นเรียนในปลายเดือนสิงหาคมซึ่งดูเหมือนจะยังไม่มีสูตรสำเร็จและประเทศต่างๆนั้นมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกแล้วมากกว่า12,700,000คนเสียชีวิตมากกว่า560,000คนอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า3,200,000คนเสียชีวิตกว่า134,000คนโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 66,528 รายในอเมริกาซึ่งเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับรัฐฟลอริดารายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นสถิติใหม่ในวันอาทิตย์ด้วยตัวเลขกว่า 15,000 คนซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยพบในแต่ละรัฐของสหรัฐด้วยเวลานี้ฟลอริดามีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วเกือบ 270,000 คนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว 4,346 คนซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนรวมทั้งเพิ่งอนุญาตให้มีการเปิดสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในนครออร์แลนโดในวันเสาร์ด้วยส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับมีรายงานว่าทหารอเมริกันที่ฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากกว่า60คนทางรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่206คนในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งมากกว่าวันละ200ราย4วันติดต่อกันแล้วส่วนที่เม็กซิโกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,000 รายในวันเสาร์นะครับเช่นเดียวกับที่รัสเซียที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 6,000 รายในวันอาทิตย์เช่นกันไปที่แอฟริกาใต้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนั้นอยู่ที่มากกว่า 260,000 คนเสียชีวิตกว่า 3,800 คนขณะเดียวกันก็กำลังเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศนะครับและที่อินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 27,000 คนในวันเสาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นจาก 600,000 คนเป็น 800,000 คนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันรัฐบาลอินเดียยังคงเร่งเร้าให้รัฐต่างๆเพิ่มการตรวจหาเชื้อโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะในรัฐที่มีอัตราการติดเชื้อในระดับสูงขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้เกือบ12รัฐใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ด้วยและที่อเมริกาใต้นะครับบราซิลและเปรูยังคงเป็น2ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในภูมิภาคนี้และติดอันดับใน5ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดโดยบราซิลอยู่ที่อันดับ2รองจากสหรัฐและเปรูอยู่ที่อันดับ5รองจากอินเดียและรัสเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สวมหน้ากากออกสื่อเป็นครั้งแรกระหว่างเดินทางเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลทหารในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันในวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐผู้นำสหรัฐเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากทำเนียบขาวไปยังศูนย์การแพทย์วอลเตอร์รีดของกองทัพสหรัฐชานกรุงวอชิงตันเพื่อเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่นั่นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางจากทำเนียบขาวว่าเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลเป็นเรื่องสมควรที่จะต้องสวมหน้ากากที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักปฏิเสธความจำเป็นของการสวมหน้ากากในที่สาธารณะ รวมทั้งระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวและการหาเสียงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะครับหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าว AP โดยไม่เปิดเผยชื่อว่าทรัมป์ไม่อยากสวมหน้ากากเพราะกลัวว่าจะทำให้ดูอ่อนแอและเกรงว่าจะทำให้ประชาชนหันไปให้ความสำคัญกับวิกฤตทางด้านสาธารณสุขนี้มากกว่าเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมักสร้างความสับสนเรื่องการสวมหน้ากากเช่นการกล่าวหาผู้สื่อข่าวที่สวมหน้ากากว่าพยายามสร้างประเด็นทางการเมืองรวมทั้งยังทวีตล้อเลียนโจไบเดนคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตว่าการที่ไบเดนสวมหน้ากากนั้นทำให้ดูอ่อนแอการสวมหน้ากากในสหรัฐจึงดูเหมือนกลายเป็นเรื่องทางการเมืองไปด้วยนะครับเมื่อบรรดาผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันดูจะต่อต้านการสวมหน้ากากมากกว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและผู้เข้าร่วมฟังคำปราศรัยของทรัมป์ระหว่างการหาเสียงตามรัฐต่างๆนั้นก็มักไม่สวมหน้ากากเช่นกันครับครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกแฉอย่างเผ็ดร้อนในหนังสือ Too Much and Never EnoughHow My Family Created the World's Most Dangerous Man ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ในวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับผู้เขียนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นหลานสาวแท้ๆของผู้นำสหรัฐเองคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ครับแมรี่แอลทรัมป์นักจิตวิทยาวัย55ปีบุตรสาวของเฟรดทรัมป์จูเนียร์พี่ชายผู้ล่วงลับของผู้นำสหรัฐเขียนในหนังสือ Too Much and Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man หรือมากไปและไม่เคยพอครอบครัวของฉันสร้างชายที่อันตรายที่สุดในโลกขึ้นมาได้อย่างไรว่าปัญหาต่างๆทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19แนวโน้มว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการแบ่งแยกทางสังคมที่ยังรากลึกขึ้นต่างมีส่วนทำให้ผู้นำสหรัฐเผยถึงลักษณะที่แย่ที่สุดออกมาชัดเจนยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและไม่เผชิญกับวิกฤตเธอระบุว่าปัจจัยดังกล่าวรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชอบการแบ่งแยกและความไม่แน่นอนของอนาคตประเทศนั้นทำให้เกิดหายนะอย่างสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครจัดการได้แย่กว่าอาของเธอเองแมรี่แอลทรัมป์ยังเขียนด้วยว่าปัญหาต่างๆในขณะนี้ทำให้ทรัมป์ไม่สามารถที่จะโกหกแล้วก็ปั้นเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจได้อีกต่อไปทำให้เขาต้องตกที่นั่งลำบากถูกตรวจสอบหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนและยิ่งทำให้เขาอยากแก้แค้นด้วยการไม่อนุมัติเงินภาษีเพื่อเป็นทุนจำเป็นซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสและเครื่องช่วยหายใจแก่รัฐที่ไม่สนับสนุนเขาเท่าที่ควรในหนังสือเล่มนี้แมรี่แอลทรัมป์ท้าวความไปตั้งแต่สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นนักเรียนว่าเขาเคยจ้างให้เพื่อนทำข้อสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัยหรือ SAT ให้แทนและยังให้แมรี่แอนทรัมป์แบร์รี่นะครับพี่สาวของเขาทำการบ้านให้มาโดยตลอดโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยกังวลด้วยว่าเกรดของเขาอาจไม่ดีพอที่จะเข้าวิทยาลัยธุรกิจวอลตันแห่งมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียได้โดยในที่สุดครับเขาก็ได้เข้าเรียนโดยได้ย้ายหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมเธอเผยด้วยว่าผู้นำสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเคร่งศาสนาผู้นี้กลับไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดีหรือว่ามีหลักการอะไรเขาจะเข้าบทไปก็ต่อเมื่อมีสื่อมารอทำข่าวเท่านั้นซึ่งเธอและแมรี่แอนทรัมป์แบร์รี่ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆเมื่อเขาลงชิงตำแหน่งครั้งแรกแต่เมื่อเขาชนะเลือกตั้งแบบพลิกล็อกเธอก็เห็นว่าผู้ลงคะแนนเสียงที่หวาดกลัวได้เปลี่ยนประเทศนี้ให้กลายเป็นภาพใหญ่ของครอบครัวที่มีปัญหาของเราเสียแล้วหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงสาเหตุปัญหาฝังลึกในครอบครัวทรัมป์โดยเขียนว่าเฟรดทรัมป์ปู่ของผู้เขียนเป็นตัวการสร้างความแตกแยกในครอบครัวและคนที่ได้ประโยชน์ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นรวมทั้งพ่อของเธอกลับต้องสูญเสียแต่ตัวโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเป็นคนไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเรื่องนี้ก็ทำให้เธอสูญเสียความเชื่อมั่นในคุณค่าของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเช่นกันในประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐเคยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Washington Post เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเขาเสียใจที่เคยพยายามกดดันให้เฟรดทรัมป์จูเนียร์เข้าร่วมทำธุรกิจของครอบครัวทั้งที่ตัวเฟรดเองต้องการเป็นนักบินมากกว่าเขากล่าวด้วยว่าโรคติดสุราเรื้อรังที่คร่าชีวิตของพี่ชายเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาตัดสินใจไม่ดื่มสุราทั้งนี้หนังสือเล่มนี้เกือบจะไม่ได้ตีพิมพ์นะครับเนื่องจากโรเบิร์ตทรัมป์น้องชายของผู้นำสหรัฐฟ้องแมรี่แอลทรัมป์โดยอ้างถึงข้อตกลงของสมาชิกครอบครัวทรัมป์เมื่อ20ปีที่แล้วว่าไม่ตีพิมพ์เรื่องราวของสมาชิกหลักในครอบครัวก่อนที่เจ้าตัวจะอนุญาต เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับศาลสั่งระงับไม่ให้แมรี่แอลทรัมป์และก็ตัวแทนของเธอจัดจำหน่ายหนังสือได้แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์นิวยอร์กก็มีความเห็นว่าสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ผู้ตีพิมพ์หนังสือไม่ได้อยู่ในข่ายของคำตัดสินดังกล่าวโดยทางสำนักพิมพ์กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับว่าจะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เร็วกว่ากำหนดการเดิม2สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากทางด้านความเห็นจากฝั่งทำเนียบขาวนั้นเครีแมคเอนานีนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าแม้เธอจะยังไม่ได้เห็นหนังสือเล่มดังกล่าวแต่ก็รู้ว่าหนังสือเล่มนี้กล่าวหาผู้นำสหรัฐอย่างน่าตลกขบขันและมีแต่เรื่องที่ไม่จริงในขณะที่เคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีกล่าวกับสำนักข่าว Fox News ว่ามีหนังสือจำนวนมากที่ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเธอยังเห็นว่าเรื่องภายในครอบครัวก็ควรอยู่แค่ภายในครอบครัวเท่านั้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ผมครับคุณคมสันต์ครับไปกันต่อที่ฮ่องกงนะครับชาวฮ่องกงเกือบ 600,000 คนเดินทางไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ในการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มผู้นิยมประชาธิปไตยในฮ่องกงเพื่อหยั่งเสียงประชาชนสำหรับการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฮ่องกงที่กำลังจะมาถึงนะครับการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งถูกมองว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของชาวฮ่องกงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงได้ออกมาเตือนประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้ว่าอาจเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากถือว่าเป็นการแทรกแซงและขัดขวางการทำงานของรัฐบาลฮ่องกงอย่างไรก็ตามผู้จัดการเลือกตั้งซึ่งระดมทุนผ่านโลกออนไลน์ปฏิเสธคำขู่ดังกล่าวนะครับแล้วว่าแม้ทางการจะออกมาเตือนแต่จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์กลับมากกว่าที่คาดการไว้มากกลุ่มผู้นิยมประชาธิปไตยต่างหวังนะครับว่าการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การจัดหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงแข่งขันชิงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาฮ่องกงซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดาเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวที่กลับไปเที่ยวที่ดิสนีย์เวิลด์จะต้องพบกับกฎระเบียบใหม่ๆและอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สวนสนุกแห่งนี้นะครับโดยสิ่งที่จะขาดหายไปก็คือการแสดงพลุที่เคยมีเป็นประจำทุกคืนรวมทั้งขบวนพาเหรดยอดนิยมก็จะถูกระงับไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้ผู้คนต้องรวมตัวกันแบบใกล้ชิดนโยบายใหม่ยังกำหนดให้ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าสวนสนุกนะครับและสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ในสวนสนุกด้วยโดยดิสนีย์หวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพียงพอป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหมู่นักท่องเที่ยวและพนักงานของดิสนีย์เวิลด์นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะยังไม่ได้ชมการแสดงสดต่างๆไปอีกสักระยะนะครับหลังจากที่นักแสดงของดิสนีย์เวิลด์กำลังโต้แย้งกับทางบริษัทเรื่องข้อกำหนดในการตรวจเชื้อไวรัสโดยให้เหตุผลว่าการทำงานของพวกเขานั้นไม่เหมือนกับเจ้าหน้าที่สวนสนุกคนอื่นๆเช่นเหล่านักร้องและนักเต้นอาจไม่สามารถสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างทางสังคมได้ในขณะที่ทำการแสดงอยู่นั่นเองนะครับและวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานประสบการณ์ของคนไทยในนครนิวยอร์กที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 แบบไม่รู้ตัวนะครับในช่วงการระบาดหนักก่อนที่จะแพร่เชื้อติดคนในครอบครัวทั้งหมด4ชีวิตขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้เพราะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลพวกเขาก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้มาได้อย่างไรคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงการสัมภาษณ์คุณนิสากรคิสเปคนไทยที่นครนิวยอร์กมาเสนอครับ
นิสากรคิสเปชาวไทยในนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเล่าถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในมหานครนิวยอร์กในช่วงเริ่มต้นการระบาดเมื่อปลายเดือนมีนาคมนิสากรเป็นหนึ่งในผู้คนจำนวนมากในนครนิวยอร์กที่ติดเชื้อโควิด-19ในช่วงที่นครใหญ่แห่งนี้ตกเป็นศูนย์กลางการระบาด
คือเรารู้สึกว่าเราเป็นไม่เยอะเพราะว่ามีไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวก็กินยาแก้ปวดเราก็หายเราก็ไม่ได้ไอถึงขั้นที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยสักประมาณ1อาทิตย์ผ่านไปถึงจะเริ่มไอเยอะแล้วก็เริ่มหายใจไม่สุดคือพอเราหายใจเข้า นับ1 2 3มันจะไอออกมาเลยแล้วมันก็เริ่มมีอาการกินอาหารแล้วไม่มีรสชาติเลยมันเริ่มจากวันแรกอ่ะกินอาหารปกติเข้าไปรู้สึกว่าทำไมมันเค็มแบบนี
้แม้จะระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ไม่พบปะผู้คนไม่ได้สัมผัสหรือพูดคุยกับใครในระยะใกล้ชิดแต่กลับได้รับเชื้อมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
เพราะว่าช่วงนั้นน่ะไม่ได้เจอใครเลยคือที่นิวยอร์กเริ่มชัตดาวน์แล้วเอ๋ยก็เลือกเวลาคือที่ทำงานเนี่ยเป็น essential business ก็เลือกที่จะเข้าไปทำงานเวลาที่ทุกคนออกไปที่ไซต์จองหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเราออกจากบ้านขึ้นรถขับรถไปนั่งทำงานแล้วก็เลือกที่จะกลับก่อนที่ทุกคนจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งออกไปเนี่ยคือไม่เจอใครเลยมั่นใจว่าไม่เจอใครถึงเลยไม่คิดว่าติดเราก็ไม่รู้ว่าติดได้ยังไงด้วย
เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเธอพบว่าทุกคนในบ้านติดเชื้อจากเธอและเริ่มล้มป่วยโดยเฉพาะลูกชายคนโตวัย6ขวบที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ
ตอนนั้นที่ห่วงจริงๆอ่ะห่วงลูกคนโตเพราะว่าเขาเป็นหอบก็เด็กๆเนี่ยมีไข้ต่ำๆประมาณ101.4ไม่เกินลิมิตที่จะต้องกังวลก็เอาอยู่เช็ดตัวแล้วก็ใช้แผ่นเจลแปะคนละ2คืนแค่นั้นเองค่ะมีไข้ต่ำๆแต่ส่วนคนที่เป็นหอบเนี่ยอาการหอบกำเริบคืนเดียวซึ่งเราดีลกับโรคหอบลูกมาเยอะพอลูกเริ่มมีอาการเราก็ให้ยาตามที่ปกติที่เราเคยให้พ่นยา 2-3 รอบก็หายคือจบเด็กคือจบเซตนั้นคือจบแล้วไม่เป็นอะไรแล้วคือตอนที่เราติดเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนที่แฟนเริ่มไอครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าโอเคใช่ละเขากลัวคอด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือตามที่หมอบอกเขากลัวทุกชั่วโมงเลยเขาจะไปทุกชั่วโมงเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ให้มันลงปอดแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีของเขามันถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเขาไม่เป็นอะไรเขาแค่ไออย่างเดียวแล้วก็จะมีแค่เขาจะป่วยอยู่2อาทิตย์แค่นั้นแล้วภายใน2อาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่วัน2วันที่เขารู้สึกว่าเออเจ็บนะเหมือนมีอะไรมาทิ่มแต่2วันก็คือหายไปแล้วเขาไม่ได้เป็นหนักเลย
ข้อจำกัดทางการแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่ที่มีคนป่วยล้นโรงพยาบาลทั่วนครนิวยอร์กคือเหตุผลที่ทำให้นิสากรและครอบครัวเลือกที่จะไม่เดินทางไปโรงพยาบาลแต่ใช้การรับประทานยารักษาตามอาการเพื่อไม่ทำให้ทรุดหนักนาทีนั้นเธอบอกว่านอกเหนือจากความโชคดีแล้วการเตรียมพร้อมและกำลังใจรวมทั้งการมองโลกในแง่ดีเพื่อเอาชนะโรคร้ายคือสิ่งสำคัญ
คือถ้าเป็นปกติอ่ะไม่สบายนิดเดียวก็ไปหาหมอแล้วแต่ชั่วโมงนั้นพอหมอบอกว่ามาตรวจได้นะถ้าไม่ไหวแต่ว่ามีชุดตรวจน้อยขอเก็บไว้ให้คนที่เป็นหนักได้ไหมเราก็ไม่ได้คิดว่าโอ๊ยทำไมไม่สบายแล้วหมอไม่ตรวจคือไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยคือคิดแค่ว่าเขามีแบบนี้เขามีปัญหาแบบนี้คนป่วยเยอะกว่าเราเยอะมากแล้วเราจะไปเป็นไปยืนโวยวายที่เอมเมอร์เจนซี่ว่าทำไมหมอไม่ตรวจฉันก็ไม่ได้ป่ะคือในเมื่อมันเกิดมาแล้วก็มองด้านดีของมันแล้วก็มีความสุขกับมันแค่นั้นดีกว่าค่ะ
นิสากรและครอบครัวใช้เวลาราว3สัปดาห์รักษาอาการป่วยของเธอด้วยตัวเองโดยไม่ได้ออกไปไหนโชคดีที่อาการป่วยไม่รุนแรงมากนักและค่อยๆรู้สึกดีขึ้นตามลำดับก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้ารับการตรวจแอนติบอดีเพื่อยืนยันการหายจากโรคโควิด
-19 เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีหมอสรุปเลยว่าอาการจะเป็นยังไง1 2 3ทุกคนทำตามสเต็ปไม่มีทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้แชร์ประสบการณ์หรือได้เล่าให้ใครฟังแล้วเขาได้เรียนรู้จากเราไปถึงอาการเขาจะไม่เหมือนเราแต่อย่างน้อยเขาได้ฟังเราคือป่วยกายมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใจมันสบายเอ่ยว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะ
การได้กลับมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมตามปกติหลังสมาชิกทุกคนในครอบครัวหายขาดจากอาการป่วยโรคโควิดถือเป็นกำลังใจสำคัญของนิสากรที่ได้ก้าวพ้นและเอาชนะวันเวลาที่ยากลำบากมาได้แต่ขณะเดียวกันการปรับตัวเข้ากับสภาวะปกติใหม่ที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องจำเป็นและเธอก็ได้แต่ภาวนาว่าสถานการณ์การระบาดที่เลวร้ายที่สุดนี้จะผ่านพ้นไปโดยเร็วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณ ครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งนะครับรวมทั้งรายงานสัมภาษณ์คนไทยในนครนิวยอร์กเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook Instagram และ YouTube ครับเข้าสู่ช่วงการศึกษากันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐเบสซี่เดวอสกล่าวผ่านสถานีข่าว Fox News และ CNN ในวันอาทิตย์นะครับกดดันให้มีการเปิดโรงเรียนทั่วประเทศสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ5วันเต็มเมื่อเริ่มมีการเปิดภาคเรียนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับรัฐมนตรีเดวอสกล่าวว่านักเรียนจะมีความปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงซึ่งก็ขัดกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นทั่วประเทศท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กำลังเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในหลายรัฐนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการสหรัฐกล่าวกับ Fox News ว่าการกลับไปเรียนในห้องเรียนนั้นมีความสำคัญและบอกด้วยว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเด็กๆแพร่เชื้อในอัตราที่น้อยกว่าผู้ใหญ่มากเธอยังกล่าวกับ CNN ด้วยนะครับว่าสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดในอัตราสูงนั้นอาจจะนำการเรียนออนไลน์มาเสริมในบางวันได้ก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบ5วันเช่นกันแต่ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องยากเกินไปและยังไม่สามารถทำได้จริงCDC ระบุด้วยว่าจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับถึงแนวทางหรือคำแนะนำเรื่องการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากมูลนิธิไคเซอร์แฟมิลี่ฟาวเดชั่นเตือนว่าการเปิดโรงเรียนเร็วไปนั้นจะเป็นอันตรายต่อคุณครูจำนวน 1,500,000 คนทั่วประเทศด้วยทั้งนี้การตัดสินใจเรื่องเวลาหรือแนวทางการเปิดโรงเรียนในสหรัฐนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ใช่รัฐบาลกลางซึ่งที่ผ่านมาหลายเขตปกครองก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีศึกษาธิการผู้นี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการถกเถียงเรื่องความเป็นไปได้และความปลอดภัยที่จะให้เยาวชนกลับสู่ชั้นเรียนนั้นดูเหมือนจะยังไม่มีสูตรสำเร็จของเรื่องนี้และประเทศต่างๆก็มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์สรุปรายงานจากนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คำถามที่ว่าควรจะให้นักเรียนกลับสู่ชั้นเรียนอีกครั้งหรือไม่และอย่างไรนั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นพิเศษสำหรับสหรัฐเพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19มากที่สุดในโลกแล้วการตัดสินใจและการบริหารการศึกษาในอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันแต่อยู่ที่รัฐบาลของมลรัฐและองค์กรในท้องถิ่นที่เรียกว่าคณะกรรมการสคูลบอร์ดมากกว่านอกจากนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการติดเชื้อในห้องเรียนกับการแพร่เชื้อของกลุ่มเด็กเล็กก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ยอมรับแล้วว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่กระจายได้ทางละอองแขวนลอยในอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดซึ่งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีและการขาดข้อมูลที่ชัดเจนท่ามกลางความกดดันจากผู้นำทางการเมืองของสหรัฐรวมทั้งจากกลุ่มผู้ปกครองและนักจิตวิทยาเด็กก็ทำให้โรบินโคแกนพยาบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผู้ทำงานอยู่ในคณะกรรมการของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อพิจารณาการเปิดโรงเรียนเปรียบเทียบว่าเรากำลังเล่นเกมส์รัสเซียนรูเล็ตกับเด็กนักเรียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ครับข้อมูลจากทั่วโลกขณะนี้แสดงนะครับว่าเด็กหากติดเชื้อโควิด-19แล้วจะมีโอกาสเจ็บป่วยอย่างหนักน้อยกว่าผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามคำถามซึ่งยังไม่มีคำตอบก็คือเด็กมีโอกาสติดเชื้อได้มากแค่ไหนและบทบาทของเด็กในกลุ่มวัยเรียนที่จะแพร่เชื้อต่อนั้นมีมากน้อยเพียงใดมีผลการวิจัยบางชิ้นที่แสดงว่าเด็กเล็กมีโอกาสน้อยกว่าที่จะแพร่เชื้อต่อเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอย่างไรก็ตามหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นอนครับผลการศึกษาชิ้นหนึ่งของสถาบันพลาสเตอร์ในฝรั่งเศสบ่งชี้ว่าเด็กวัยรุ่นอาจมีโอกาสแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าเด็กเล็กเพราะว่ากลุ่มเด็กเล็กหากติดโควิด-19 แล้วมักไม่ค่อยมีอาการเช่นการไอและพลังความแรงของเสียงสำหรับเด็กเล็กซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้นั้นยังไม่แรงเท่าของเด็กวัยรุ่น นอกจากนั้นนักวิจัยคนอื่นยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่มเด็กเล็กมีโปรตีนซึ่งช่วยให้เชื้อโควิด-19 แทรกตัวเข้าไปในเซลล์ของปอดน้อยกว่าในเด็กวัยรุ่นและปัจจัยที่ว่านี้ก็อาจช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อรวมทั้งโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็กได้ถึงกระนั้นก็ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มประชากรก็เป็นเพียงข้อพิจารณาเดียวสำหรับการเปิดโรงเรียนเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างอื่นยังรวมถึงอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนและโอกาสที่เด็กนักเรียนผู้อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนี้จะนำเชื้อนั้นไปแพร่ต่อในครอบครัวโดยเฉพาะกับสมาชิกที่สูงอายุหรือให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้วยครับในขณะนี้ประเทศที่สามารถลดหรือควบคุมอัตราการติดเชื้อได้ก่อนแล้วจึงเปิดโรงเรียนมักประสบความสำเร็จและไม่มีการกลับมาระบาดซ้ำอีกมากโดยตัวอย่างของเรื่องนี้คือนอร์เวย์และเดนมาร์กที่เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในโรงเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเว้นพื้นที่ระหว่างโต๊ะเรียนในชั้นเรียนให้ห่างขึ้นรวมทั้งสลับเวลาให้นักเรียนพักกลางวันหรือออกไปเล่นกลางแจ้งเป็นกลุ่มเล็กๆส่วนมาตรการอื่นที่มีใช้ในประเทศอื่นนั้นก็รวมถึงการแบ่งวันให้นักเรียนกลับเข้าชั้นเรียนสลับกับการเรียนออนไลน์จากที่บ้านหรือให้นักเรียนกลับไปโรงเรียนสลับวันกันและการใช้มาตรการปิดทั้งโรงเรียนหากมีรายงานนักเรียนติดเชื้อเพียงคนเดียวหรือเลือกกักตัว14วันเฉพาะนักเรียนและครูในชั้นที่มีผู้ติดเชื้อเป็นต้นครับสำหรับในสหรัฐเองนั้นขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังจัดทำแนวทางสำหรับการเปิดโรงเรียนในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้อยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อได้ท้วงว่าแนวทางดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอและมีโอกาสที่จะย่อหย่อนลงอีกได้จากแรงกดดันทางการเมืองและถึงแม้นักจิตวิทยาเด็กจะเตือนว่าการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานอาจมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์สังคมและวิชาการของนักเรียนได้นั้นนักระบาดวิทยาก็เตือนเช่นกันว่าการเปิดโรงเรียนจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากไม่มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเด็กที่ไม่แสดงอาการและหากสถานศึกษาต่างๆยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยให้อากาศในห้องเรียนหมุนเวียนถ่ายเทเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.